Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre boli, dar nu despre niște boli ale trupului, despre niște boli reale care pot să fie identificate prin investigații și prin analize de laborator, ci despre boli fictive. I-am invitat în studio pentru a discuta despre acest subiect foarte dificil pe doi psihologi, pe doamna Elida Ungurean, psiholog clinician, și pe domnul Horia Ungurean, psihoterapeut. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Mulțumim de invitație.
Bine v-am găsit.
Cât de frecvente sunt aceste boli fictive, astfel încât să merite o emisiune dedicată lor?
Destul de frecvente, astfel încât să ne atragă atenția nouă în ceea ce facem ca psihologi și să ne facă să ne dorim să atragem atenția în legătură cu ele.
Ce înseamnă, de fapt, bolile fictive?
Îmi vine în minte unul dintre cazurile pe care le-am avut cu o persoană, o fată care avea o obsesie legată de un băiat. Și în timpul terapiei am ajuns la punctul la care am spus, uite, este timpul ca această obsesie să o lăsăm aici în cabinet și tu să pleci la sfârșitul acestei sesiuni fără această obsesie. Au fost, cred că, vreo 5 minute în care s-a uitat la mine fix, fără să spun niciun cuvânt, și apoi m-a întrebat ce voi face în continuare. Și, bineînțeles, nu a mai continuat să vină, pentru că era ceva inadmisibil să poată să trăiască în continuare fără această obsesie pe care o avea. Nu era vorba despre persoana în cauză, pentru că dacă nu mai era băiatul respectiv, cu siguranță ar fi fost altul și așa mai departe, dar această obsesie era o lipsă în viața ei fără de care nu credea că poate trăi, nu credea că poate merge mai departe.
Practic era o boală fără de care nu putea funcționa.
Da.
Care ar fi fost în cazul de față diferența între obsesie și dragoste puternică sau dragoste adevărată?
În timpul terapiei au fost câteva momente care au ieșit în evidență și am reușit să ajungem la un punct în care și ea s-a trezit spunând anumite lucruri în care ar fi trebuit să recunoască că lucrurile stau altfel decât ar vrea ea să-mi dea impresia că stau. Dar revenea și spunea, nu, eu țin la el, eu mă gândesc la el, eu vreau în continuare să fiu cu el.
Obsesia, sau să zicem așa, tulburarea obsesiv-compulsivă, este o boală fictivă?
Tulburarea nu. Obsesia poate genera boli care la bază să fie fictive, dar ulterior să genereze și să devină boli reale.
Adică de la o simplă imaginație, să zicem așa, poate să se ajungă la o boală fizică?
Sigur că da. Corpul nostru are capacitatea, dacă e să o numim așa, de a face, de a ne demonstra ceea ce noi credem. Și dacă ajungem să credem că avem o boală, ne putem trezi că avem acea boală. Uneori numim acest simptom ipohondrie și îl încadrăm. Dar alteori ajungem la medic și este diagnosticată boala. De cele mai multe ori și în cazurile fericite, rămânem doar cu teama, cu fobia, dar ce ne facem cu cazurile în care corpul chiar dezvoltă acea boală?
Așadar, aici este vorba despre o legătură între minte și trup.
O legătură care este destul de bine definită. Nu mai putem nega astăzi faptul că nu există nicio legătură între minte și trup. Și aș veni tot cu un exemplu, cu o persoană care avea niște dureri reale și a mers la medic pentru că avea niște dureri în zona ficatului. Și medicul, în urma analizelor, i-a spus foarte clar, nu ai nimic, ești în parametri normali, totul este în ordine. Dar durerile erau reale și l-am crezut, pentru că atunci când spui că te doare, e ceva care nu înseamnă că este o glumă. Era pe fondul unui stres care l-avea acumulat de foarte mult timp și în momentul în care stresul a dispărut, s-a rezolvat și problema cu ficatul. Deci există o legătură foarte strânsă între minte și trup și ajungem la o limită la care mintea începe să dea semnale fizice. Deci nu este fictivă durerea respectivă. Chiar poate exista o durere fizică în organismul nostru și atunci ne întrebăm, cu siguranță am ceva. Merg la medic, fac analize, cu siguranță am ceva la inimă, cu siguranță am ceva în altă parte a corpului nostru. Când de fapt totul pleacă de la o mică problemă din mintea noastră.
Există de fapt și o explicație prin sistemul nervos autonom. Aceste impulsuri de la creier se transmit la vasele de sânge, la organele interne, de aceea când avem o supărare ne bate inima mai tare, deci avem simptome fizice și de aici până la a simți durere este doar un pas. Durerea este într-adevăr unul dintre cele mai subiective simptome și ați spus că luați în seamă când vine cineva la dumneavoastră și vă spune că simte durere fizică. Este de luat în seamă chiar dacă la analiză nu apare.
Da.
Și cum procedați cu un astfel de pacient?
Avem un termen pe care l-am întâlnit, chiar dacă nu-l folosim foarte des, și el vizează metodele de coping, metodele de a face față unei situații. Și există deseori situații în care individul se comportă într-un anumit fel și primește un răspuns din partea mediului. Dar în situațiile de boală, de durere, de o supărare mai profundă, mediul și prietenii, familia, reacționează cu mai multă atenție, cu grijă, cu empatie.
Așadar, are niște beneficii, înțeleg.
Aceste beneficii obținute în această situație pot genera boli fictive. De ce? Când am prea multe de făcut, începe să mă doară capul, familia, prietenii, la serviciu, voi fi tolerat cu un grad mai puțin, mai mic, mai scăzut de eficiență. Și metodele acestea de coping, de a face față, pot implica semnalmente fizice, dureri, stres, dureri de cap, amețeală, uneori vărsături, greață și așa mai departe și să nu fie simptome ale unei probleme fizice reale.
Să mai vorbim puțin despre aceste beneficii ale suferinței. Practic, este paradoxal să vorbești despre așa ceva, dar mă gândesc la sindromul de oboseală cronică, de exemplu când cineva se supra-solicită și nu se oprește. Și la un moment dat are o migrenă, cum spuneați mai devreme. Poate că primul beneficiar e el însuși, în sfârșit, având această migrenă, poate să se oprească.
Organismul nostru transmite anumite semnale ca pe o scară, da, gradată. Și când ajungi într-o anumită zonă, el îți transmite aceste mesaje. Depinde după aceea de tine ca să iei atitudine, să iei măsuri în legătură cu acest lucru. Da, poate să fie un semnal. Poți, din cauza acestei oboseli, să ai migrene, să te doare capul, pentru că, într-adevăr, oboseala, aș spune cuvântul, poți să iei o pastilă ca să-ți treacă acea durere, dar dacă vei continua în același stil, deja avem de-a face cu o boală fictivă, pentru că vei ajunge din nou în aceeași situație. Și atunci te gândești, oare care este problema mea? Ce problemă am? Este ceva ereditar? Am luat un virus, m-am îmbolnăvit, de ce oare? Dar de fapt este o problemă pe care tu singur ți-ai creat-o și ține și de mediul în care te învârți, de sistemul în care trăiești.
Propus să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim despre deosebirea dintre bolile psihice sau tulburările psihice și bolile fictive. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva minute.
Thank you.
doamnelor și domnilor, astăzi la emisiunea medicală vorbim despre boli fictive. Invitații în studio sunt doamna Elida Ungurean, psiholog clinician, și domnul Horia Ungurean, psihoterapeut. Am înțeles în prima parte despre ce este vorba. Sunt niște boli care, deși se manifestă prin diferite simptome, aceste simptome pot fi dureri de cap, vărsături, oboseală, amețeală, dureri în diverse părți ale corpului. Aș adăuga un simptom din stomatologie, arsuri la nivelul gingiei. De foarte multe ori apar pacienți cu arsuri gingivale și nu au niciun alt semn care să apară la analize. Deci există aceste simptome, dar ele nu sunt semne ale unei boli fizice, ci ale unei probleme psihologice. Apare atunci întrebarea, cum deosebesc o boală fictivă de o tulburare psihologică, de exemplu de anxietate, de depresie, de tulburarea obsesiv-compulsivă despre care ați vorbit la început, sau de o tulburare de personalitate dusă foarte bine pe picioare, cum ar fi, nu știu, tulburarea borderline sau dependența?
De obicei, nu știu dacă ne putem da seama singuri, dar având în vedere că avem relații cu familia noastră, cu prietenii noștri, cu vecinii noștri, este posibil ca la un moment dat ei să se întrebe sau eventual să ne semnaleze acest lucru, ce s-a întâmplat cu tine, care este problema, sau noi să spunem, uite, am aceste dureri sau am aceste probleme, am aceste lucruri. Și atunci ei să poată să te ajute în modul în care primul pas să te asculte în legătură cu această problemă și doi, să-ți recomande un specialist.
Un specialist psiholog?
Poți, de exemplu, dacă consider că este o problemă fizică, să consulți un medic fără nicio problemă. Am avut un astfel de caz în care am întrebat, ați fost la medic? N-am fost. Mergeți prima dată la medic, convingeți-vă și apoi veniți și mergem mai departe și discutăm.
Deci aceasta este atitudinea corectă, nu? Întâi merge la medic și face investigațiile recomandate de acesta și apoi când observă că nu are nimic fizic sau la analize nu apare nimic, medicul ar trebui să-l trimită către psiholog.
Colaborăm cu o doamnă doctor care este mai deosebită prin acest mod de a lucra. Am avut foarte multe persoane cărora le-au spus în față, problema ta nu este de psihiatru, mergi și consultă un psiholog. Adică a direcționat exact cazurile care erau de psihologie, bineînțeles, dumneavoastră fiind medic de familie, unde a fost cazul de analize și de medic de specialitate, a urmat prima dată această direcție. Dar și-a dat imediat seama unde este o problemă reală, psihică, și unde este o problemă psihologică care ar putea fi tratată de un psiholog. Deci, vizita la medic cu o problemă de genul acesta nu ar trebui îndepărtată sau nu ar trebui lăsată pe ultimul loc.
Nu este vorba cumva aici, în cazul bolilor fictive și a ipohondriei, da, cum ați spus la început, nu poate fi vorba de fapt despre o manifestare a anxietății? Omul respectiv este prea speriat să-și trăiască viața sau prea speriat să schimbe ceva în viața lui și atunci începe și simte diverse dureri sau are diverse alte semne?
Poate fi anxietate sau poate fi din nou o boală fictivă. Pentru că diagnosticul de anxietate îl folosim uneori fără bază, fără structură. Îl punem, îl auto-diagnosticăm uneori și s-ar putea să trăim cu acest diagnostic fără ca el să fie unul real. Și ni se întâmplă în discuții cu cunoștințe, prieteni, să spună am depresie. Și prima întrebare este cum se manifestă? Și încep. Păi nu prea e depresie, s-ar putea să fie doar o tristețe. La fel ca și depresia și anxietatea, poate fi doar o teamă care odată discutată, odată pusă pe masă, să nu mai creeze niciun alt fel de simptom sau repercursiuni.
Cred că am mai discutat despre acest lucru, a fi diagnosticat cu depresie, anxietate sau multe alte lucruri, nu trebuie să ai un singur simptom, da? Sunt mai multe acolo. Iar de obicei oamenii trec peste, adică dacă am primul, al doilea, gata, sigur, am depresie și am avut în cabinet cazuri în care au spus, știți, sufăr de o depresie. Bun, hai să vedem ce simțiți mai exact, da? Ce se întâmplă, cum simțiți această depresie. Și atunci am ajuns la concluzia că de fapt nu este chiar o depresie. Deci nu este un lucru atât de simplu să fii diagnosticat cu...
Deci nu e suficient să cauți pe internet și să te autodiagnostichezi.
Da, sunt mai multe simptome, deci trebuie să îndeplinești minim 5 ca să poți să te autodiagnostichezi cu aceste...
Oricum, am văzut, chiar ieri am văzut o fotografie pe internet cu un anunț, presupun că era o glumă, dar era o glumă bună. Pacienții care se prezintă la medic cu diagnosticul pus în urma studiului pe internet vor fi taxați suplimentar.
Da, pentru că este...
E un stres pentru medic, presupun.
Da, trebuie prima dată să o iei de la capăt, pentru că tu ești convins că suferi de acea boală. Da? Și atunci rămâne ca medicul să-ți demonstreze, ceea ce ar fi fost mai ușor să o ia de la început și să-ți spună diagnosticul corect. Nu știu dacă știați, există o fobie de relații, o frică de relații, de a te îndrăgosti, de a lega relații. Acum, întrebarea este... Cum putem deosebi o persoană care chiar are această frică și este o boală reală, o fobie, sau o persoană care se teme, așa, este puțin mai retrasă și nu prea are curajul, în urma unor experiențe negative, să lege anumite relații?
Și cum putem deosebi?
De asta, limita este foarte fină, da? Este o linie foarte fină între două persoane care ar, să spunem, ar fi în această situație.
Este foarte important să facem această deosebire, adică mă gândesc că în cazul unei boli fizice, da, am o durere, este foarte important să fac deosebirea între o durere reală care trebuie tratată medicamentos sau care e semnul unei boli și o durere psihogenă care nu are o cauză, ci este un simptom datorat unei probleme psihologice. Dar când e vorba despre o fobie, cum spuneați, care poate fi o fobie reală sau o boală fictivă, e foarte important să diagnosticăm sau pacientul respectiv are oricum nevoie de tratament.
Grav este când între limita dintre cele două, pacientul, persoana, nu știe exact ce să aleagă, păstrează diagnosticul pentru că e comod să știi că suferi, ai o boală, suferi de ceva și știi exact ce este și te comporți ca atare. Și comportându-te ca atare, te... supui unor reguli pentru că ești bolnav, ai o problemă pe care poate n-ar trebui să le ții în seamă deloc, pentru că în realitate e doar un simptom.
Este foarte important să știi exact ce se întâmplă cu tine și să știi care este starea ta de bine, pentru că totul se rezumă la consecințe. Dar ceea ce se întâmplă cu tine, care sunt consecințele acestui lucru? Da?
Care sunt consecințele unei boli fictive?
Care sunt aceste consecințe? Îți afectează viața, da? Îți afectează relațiile, îți afectează gândurile. Fiecare are modul lui unic prin care este afectat. Nu putem trasa niște linii generale. Dar cam acestea sunt semnalele prin care poți să-ți dai seama că ai o boală, în primul rând o boală, și în al doilea rând să vezi de care este. Este a mea, este una imaginară sau chiar este una reală? Și asta te ajută să mergi la medic, să mergi la specialist, ca să nu folosim doar medicul, poate să fie terapeutul, psihiatru, psihologul, să mergi la specialist și să clarifici această problemă ca relațiile tale să nu aibă de suferit. Cele din familie, cele cu prietenii, aceste relații să nu aibă de suferit, pentru că aici te învârți, aici trăiești, în acest mediu. Și din cauza aceasta discutăm.
Să luăm un exemplu concret. Apropo de fobii, mi-e teamă de spații largi, am agorafobie și nu mai ies cu niciun prieten nicăieri pentru că mi-e teamă de spații foarte largi sau mi-e teamă de aglomerație. Mă tem. Dar dacă facem diferența între real și poate o singură situație în care ne-am speriat de un mediu nou, de o zonă foarte largă, nu ne mai afectează. O deosebim, o identificăm, știm ce a fost, înțelegem ce s-a întâmplat și data viitoare când vom fi în aceeași situație, nu vom reacționa la fel, nu ne vom teme și, bineînțeles, vom putea relaționa cu cei din jurul nostru fără să-i punem de fiecare dată în gardă. Eu nu pot să merg cu tine pentru că, nu pot să fac pentru că, mă tem, simt.
Adică, practic, un astfel de om se teme de fobie, se teme de teamă.
Aș putea să dau și exemplul meu cu frica de stomatolog. Aha. Eram sigur că nu pot călca în cabinetul unui stomatolog fără să nu simt acea frică și acea stare de disconfort, până când am întâlnit un stomatolog care, nu știu, a schimbat acest lucru în viața mea și acum nu mai am nicio problemă, pentru că m-a luat așa foarte ușor, a început să glumească cu mine și am zis, domnule, nu este chiar o frică de stomatolog, există și o fobie pe această temă. Deci la mine a fost ceva fictiv, pentru că am avut niște experiențe mai dureroase și atunci a rămas în memoria mea faptul că este dureros, este greu, este rău să mergi la stomatolog pentru că te va durea, da? Vei avea din nou parte de durere. Până când am întâlnit un stomatolog care mi-a spus, da, este adevărat, dar te va durea puțin, uite acum lucrurile s-au mai schimbat, uite acum, și discutând cu mine mi-a schimbat această percepție.
Oare nu cumva și experiența din cabinet, faptul că ați fost prima dată și nu v-a durut chiar așa de rău cum vă imaginați, a doua oară v-a durut și mai puțin, adică faptul că ați avut în cabinet sau în situația aceea o experiență bună, când vă așteptați la mânarea, poate și asta a schimbat ceva.
Da, pentru mine cu siguranță da, dar mă gândesc că persoana care are această fobie, nu cred că poate să fie experiența cât de plăcut ar fi, nu știu dacă va putea călca cu ușurință într-un cabinet de stomatologie, adică să putem face diferența între cele două. Deci cine are o astfel de fobie, orice s-ar întâmpla, nu vei putea să o schimbi decât foarte, foarte greu.
În urma unui tratament.
În urma unui tratament, deci da. Nu va putea așa de la sine cum a fost, de exemplu, în cazul meu.
Apropo de boli fictive, mi-am amintit acum de beneficiile pe care le are o astfel de problemă. Mi-am amintit de povestea unui taximetrist și taximetriștii au de obicei foarte multe povești. Îmi spunea că soția are rău de are rău de autobuz, deci nu de mașină, ci doar în autobuz și are claustrofobie și trebuie să fie dusă în fiecare dimineață la serviciu cu mașina. Nu are nici carnet ca să meargă singură, dar trebuie dusă cu mașina la serviciu și atunci am realizat, uite, domne, ce bine este să ai claustrofobie și rău de autobuz.
De multe ori, situațiile fictive, bolile fictive maschează o problemă reală. Și într-un astfel de caz, într-un astfel de exemplu, putem crede că timpul lor împreună era limitat. Și atunci, bucurie că găsesc o variantă în care să petreacă timp împreună.
Păi și nu pot
dar
să spun asta.
Să o ceară.
Da, pentru noi este simplu să spunem. E cel mai ușor să comunici, să spui, dar pentru unii, pentru alte persoane, este greu să facă acest lucru, mai ales dacă nu au fost învățate să verbalizeze, să comunice. Da, și pentru mine este foarte ușor să spun. Mai degrabă spun persoanei respective ce mă deranjează sau ce îmi place sau ce vreau să fac și lucrurile se rezolvă, sunt mai ușor de rezolvat. Dar pentru unii sunt mai greu de făcut aceste lucruri. Aș mai da exemplu un caz care mi s-a întâmplat tot în cabinet. O fată care a venit cu fobie, cu o frică de, să spun așa, de accident, de mers pe stradă, tot mers pe trotuar sau oriunde era mers în afară, o mașină putea să dea peste ea, se putea întâmpla un accident, oricând se putea întâmpla orice. Și bineînțeles că am cerut să vină și familia, să vină mama în prima instanță, după aceea am cerut să vină și fratele, însă s-a întâmplat ceva curios. După câteva ședințe, lucrurile au început să se schimbe și am început să întreb ce s-a întâmplat, de ce nu mai era frica aceea enormă de accidente și de ce se putea întâmpla rău pe stradă. Și au început să-mi povestească că nu s-a întâmplat nimic și am pus mai multe întrebări, mai precise. Și mi-au povestit, așa ca un fapt divers, faptul că de când venea fata cu mama la terapie, au început să discute pe marginea acestui lucru, pe marginea faptului că veneau la terapie și au început să aibă discuții acasă, într-o cameră în care venea și băiatul și fiul și mama îl mângâia pe cap pe fiul, care avea o vârstă, 25-26 de ani și o ținea de mână pe fată că totul va fi bine. Și fata a spus la un moment dat lucruri care nu s-au mai întâmplat de foarte multă vreme în familia noastră. Da, era un semnal de alarmă, o atragere a atenției, lucru care s-a întâmplat, pentru ei nu s-a întâmplat nimic. Dar pentru mine a fost o revelație, pentru că s-a întâmplat foarte mult în acea familie. Ei au reușit să fie din nou împreună, să aibă, să comunice, să vorbească, să aibă atingeri, da, mama să-și mângâie copiii, lucruri pe care ei le doreau, dar nu știau cum să le spună.
Facem din nou o scurtă pauză și apoi revenim să încheiem și să concluzionăm discuția despre bolile fictive. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste câteva momente. Doamnelor și domnilor, vorbim despre boli, dar nu despre boli reale care se manifestă în mod obișnuit și medicul le poate recunoaște sau care apar pe buletinele de analize, ci despre boli fictive, boli imaginare. Au și ele un rol. Despre aceasta am vorbit astăzi împreună cu doamna psiholog Elida Ungurean și cu domnul Horia Ungurean, psihoterapeut. Ați dat destul de multe exemple și înțeleg că există un rol de bolnav. Boala reală sau fictivă este practic o pauză, îmi pun viața pe pauză. Acum nu mai fac ceea ce trebuie, nu mai îmi trăiesc viața conform cerințelor vârstei sau serviciului, funcției pe care o am, ci mi-au o pauză. Nu sunt binevenite pauzele câteodată?
Gândită așa, în termenii ăștia, ar putea părea o alegere voluntară. Însă, de cele mai multe ori, aceste boli fictive sunt dezvoltate involuntar. Corpul, organismul, mintea simte o lipsă, simte o nevoie și caută metode proprii de a o rezolva, de a o acoperi, manifestându-se printr-un fel sau în altul. Și poate uneori nu putem să ne punem voluntar viața pe pauză, dar organismul nostru cere.
Cum să facem astfel încât să nu ajungem la boli fictive? Există o conduită de viață sau anumite, lucruri pe care am putea să le facem? Să mergem la psiholog o dată pe an, ca la medicul de familie, ca la stomatolog, nu știu.
Ar fi ideal dacă s-ar întâmpla acest lucru și să mergem regulat la psiholog cum mergem la medicul de familie.
Ar fi bine să mergem la medicul de familie regulat. În țara noastră întâi asta.
Da. Ar fi extraordinar. Dar aș vrea să mai aduc în discuție homeostaza care poate exista într-o familie. Și vă pot exemplifica tot cu un caz în care o persoană care avea tot așa simptomele unei depresii, a ajuns în cabinet și mergând terapia foarte bine, persoana a reușit să-și schimbe starea și să fie din ce în ce mai bine. Însă s-a întâmplat un lucru interesant. Mama acestei persoane a început să aibă acele simptome. Da, pentru că în familie trebuia să fie un anumit echilibru, adică trebuia să fie rolul unui bolnav, trebuia ocupat tot timpul ca ceilalți din familie să poată avea
ocupații,
un scop. Da? Și atunci a trebuit să aducem și mama ca să discutăm și cu ea și să ne uităm puțin în istoricul familiei. De asta spun că nu există un tipar sau un checklist ca să vezi ce trebuie să îndeplinești ca să nu ajungi în această situație, ci depinde de foarte mulți factori. Depinde de mediul în care te învârți, depinde de istoricul familiei tale, de cazuri din acestea care au existat în istoricul familiei. Da? Poate, de exemplu, să ai acest rol al bolnavului cu câteva generații în urmă. În fiecare generație să fi fost o persoană care să fie avut această depresie, să fie diagnosticată cu depresie. Poate pe atunci nu era spus așa, dar să aibă această tristețe continuă și multe simptome care sunt caracteristice depresiei. Și prin discutarea lor, prin aducerea lor în terapie, putem găsi modalități prin care să le eliminăm și să îi facem pe oameni să înțeleagă că unele lucruri nu sunt chiar așa cum cred ei că sunt.
Există, din ce ați observat dumneavoastră, relații familii perfect funcționale în care să nu existe un rol din acesta patologic?
Da, există. Există. Adică am dat câteva exemple din această situație, dar...
Și ce fac oamenii aceștia? Pentru că până la urmă înțeleg că problema este cu ce mi-ocup eu timpul. Nu mai am rolul de bolnav, ce face cel de lângă mine? Nu mai are de cine să aibă grijă. Nu mai sunt obsedat de cineva sau ceva și eu ce fac de acum, așa cum a zis primul exemplu? Adică alternativele la boala fictivă, care sunt? Ce face omul respectiv când, să zicem, se vindecă de boala fictivă?
În funcție de situație, putem încerca să descoperim un nou hobby, să-mi ocup timpul. Brodez, croșetez, orice, un nou hobby. Sau când vorbim de situații de boli fictive în familie, pentru echilibrul familiei, putem încerca și sigur vom reuși comunicând. Pentru că avem nevoie să-i spunem celuilalt ce vedem și ce simțim. Simt că aș vrea să fii mai mult lângă mine, simt că aș avea nevoie să vorbim mai mult, să-ți povestesc ce s-a întâmplat astăzi și pentru asta te-aș ruga să mergem în fiecare dimineață cu mașina spre serviciu. Și avem timpul nostru de discuție. Și probabil s-ar elimina o parte din bolile care s-ar dovedi atunci să fie fictive.
Da, cunosc un caz despre o persoană care lucra foarte mult, lucra peste program, lucra în exces, chiar ajunsese la momentul în care începuse să-i cadă părul și pentru o persoană de gen feminin nu este chiar drăguț să se întâmple acest lucru. Și s-au petrecut niște schimbări în firma respectivă și a ajuns pe un post care avea un program mult mai relaxat și în care nu trebuia să mai fie atât de stresată cu jobul respectiv. Și a început să aibă aceste simptome. A intrat în panică. Eu ce fac? Păi eu nu mai reprezint nimic pentru această firmă. Păi eu, ce mai muncesc eu acum? Adică deja programul de 8 ore era nimic în comparație cu ceea ce lucra. Și era adevărat. Dar stând mereu și gândindu-te la acest lucru și în fiecare zi venind la servici și îți demonstrezi inutilitatea pentru că tu lucrezi doar 8 ore, când lucrai înainte 12, 13, 14 ore, deja te duce într-o direcție. Trebuie să faci ceva.
Poți să fie de lucru acasă.
Sau să îmbunătățești ceea ce faci la serviciu.
Da, sau să-ți găsești un hobby sau sport. Cred că sportul este prima soluție pe care aș recomanda-o în toate cazurile. Pentru că te ajută să-ți eliberezi gândurile atunci când faci sport și îți pune în mișcare sângele, da, îți oxigenează creierul și te face să vezi viața altfel.
Așadar, există o soluție pentru bolile fictive. Există oameni care se pot vindeca singuri acasă de bolile fictive?
Doar dacă reușesc să le și conștientizeze singuri.
Ce spuneți de sindromul studentului la medicină? Ați auzit de el, probabil. Când treci pe la dermatologie, ai o problemă cu pielea, te mănâncă pielea. Când treci pe la pneumologie, ți se pare că tușești cam mult. La fiecare specialitate, studentul la medicină se îmbolnăvește de câte o boală fictivă.
E fictivă, într-adevăr.
Așadar, trece cu timpul.
Sigur, nu va mai apărea în secunda în care schimbă secția.
Bun. Ce sfat ați avea pentru cei care ne ascultă sau ne urmăresc la Speranța TV dacă simt că au o problemă și nu apare la nicio analiză, la nicio investigație? La cine să meargă? Ce să facă?
Probabil vorbim de cazul în care nu apare nicio problemă la nicio analiză și totuși ei simt și cred că au ceva. Da? Ar putea încerca să contacteze un psiholog care cu siguranță i-ar putea ajuta sau le-ar putea da un start sau le-ar putea da câteva idei de unde să înceapă sau să-și pună întrebări. Este foarte important să spui întrebări legate de starea ta de bine. Am avut un astfel de caz, o persoană care a avut nevoie doar de 2 ședințe în care mi-a spus clar: gata, știu ce am de făcut, m-ați lămurit, am văzut tot ce mi-ați desenat și într-adevăr așa a fost.
Așadar, doamnelor și domnilor, dacă suferiți în general, adresați-vă medicului și dacă la investigații nu apare nimic, poate ar fi momentul să vă adresați unui consilier sau unui psihoterapeut pentru a discuta care sunt problemele de fapt din spatele suferinței dumneavoastră. Au fost alături de noi astăzi doamna psiholog Elida Ungurean, psiholog clinician, și domnul Horia Ungurean, psihoterapeut. Vă mulțumim pentru că ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Suntem la finalul emisiunii. Eu vă doresc să aveți o stare de bine, fără boli fictive și fără probleme care să vă întunece zilele. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!